Well, shall we begin again with prayer?
Pojďme znovu začít modlitbou.
Father, on this last day of the course, give to all of us the concentration we need to end well.
Otče, během tohoto posledního dne soustředění nám prosím dávej pozornost a koncentraci, abychom mohli dobře zakončit.
And help us to put more and more pieces together so that we have a firmer grasp of the whole of the focus of Johannine theology.
Pomož nám sestavovat dohromady další a další kousky, abychom mohli ještě plněji chápat teologii janovské literatury.
Yet at the same time, if such study teaches us anything, it is that we are not doing more than barely nibbling at the edges of the riches of your most holy word.
A přesto, pokud se něco učíme, tak poznáváme jenom ty drobečky z toho nesmírného bohatství tvého slova.
So grant us, Lord God, not only increased knowledge of this small part of the scriptures.
Tak nám dávej, Pane, nejenom stále větší poznání této částečky tvého slova.
And an ability better to teach the scriptures to others.
Schopnost lépe vyučovat písmo druhé lidi.
But also an increased ability to study your word for ourselves, so that we may be better workmen in handling the word of God.
Ale i lepší schopnost pro nás samotné, jak se učit tvoje slovo, abychom s ním uměli lépe zacházet.
Help us to see that the study of your word and hiding it in our heart is part of a lifelong Christian responsibility and privilege.
Pomož nám vidět, jak studium tvého slova a zachovávání ho ve svém srdci je součástí dlouhodobé celoživotní proměny a výsady, kterou jako křesťané máme.
I do pray for these brothers and sisters.
Modlím se za tyto bratry a sestry.
Some of them are laboring in Christian ministry in extraordinarily difficult circumstances.
Někteří z nich se namáhají křesťanské službě za mimořádně těžkých okolností.
We pray that the joy of the Lord will be their strength.
A tak se modlíme, aby radost Hospodinova byla jejich silou.
And that even amidst pressures and perhaps sometimes loneliness, they will persevere not only out of a sense of duty, but also out of a sense of the most heartfelt privilege.
A prosíme, aby vytrvali nejenom z nějakého vědomí povinnosti, ale z toho srdečného postoje, kdy uvidí, že to je jejich výsadou.
We ask for Jesus' sake. Amen.
Prosíme o to pro Ježíše. Amen.
Now, in this first session, we're going to do just a little bit more on the atonement before we leave this topic behind.
Během první hodiny se budeme ještě trochu zabývat smířením a potom toto téma již opustíme.
And after further reflection overnight, I think I should take a few minutes in John 12 before turning to 1 John.
A přemýšlel jsem o tom v noci a myslím, že bych se ještě měl na chvíli zastavit v Janově 12, než se pustíme do první Janovy.
So let me turn to John 12, beginning at verse 20.
Tak se pojďme podívat do Janova evangelia 12. kapitola od 20. verše.
According to verses 20 to 22, there were some Greeks, that is some Gentiles, who wanted to see Jesus.
Podle verše 20 je vidět, že tam byli někteří poutníci, tedy pohané, kteří řekli Filipovi, že chtějí vidět Ježíše.
It appears that Jesus, for reasons he does not explain, takes their advent to signal the impending hour.
Zdá se, že Ježíš z důvodu, které nevysvětluje, využívá tuto příležitost, aby poukázal na tu hodinu, která měla brzy přijít.
The hour has come, he says, for the Son of Man to be glorified.
Říká, přišla hodina, aby byl oslaven Syn člověka.
It's almost as if he appears to know that once Gentiles come knocking on his door, it's the signal that it is time for him to go to the cross, where he will, in fact, pay for sins of both Jews and Gentiles.
Jakoby to, že za ním přišli pohané, pro něj byl signál, že už skutečně přišla hodina, kdy má odejít na kříž a zaplatit za hříchy jak Židů, tak pohanů.
Notice that he says it is the hour for the Son of Man to be glorified, 23.
Všimni si, že v 23. verši je psáno, přišla hodina, aby byl syn člověka oslaven.
Yet this glorification, verse 24, is tied to Jesus' death.
A přesto toto oslavení je spojeno s Ježíšovou smrtí, verš 24.
In other words, we see now explicitly what we have hinted at again and again.
Takže znovu tady výslovně vidíme napsáno to, na co jsme celou dobu poukazovali.
In John's gospel, Christ's death and his glorification are not seen as two separate things, but one giant pattern.
V Janově evangeliu Kristova smrt a jeho oslavení nejsou viděny jako dvě oddělené samostatné věci, ale jdou ruku v ruce.
The same crucifixion that can be thought of in terms of horrible suffering and death can also be thought of as glorification.
O ukřižování, které mohlo být hrozným utrpením, trápením, lze přemýšlet úplně stejně jako o oslavení.
The lifting up of Jesus on the cross is part and parcel of his being lifted up to return to the glory he had with the Father before the world began.
A Ježíšovo vyvýšení na kříž může být součástí jeho vyvyšování až do té slávy, kterou měl u Otce před založením světa.
And one can see a lot of reasons why this should be so.
A lze vidět mnoho důvodů, proč by tomu tak mělo být.
It's not only because the death is the first step of the whole pattern that takes him through death, burial, resurrection, exaltation, glorification.
A není tomu jenom proto, že smrt je první součástí celého toho procesu, kdy došlo ke smrti, pohřbení, vzkříšení, vyvýšení, oslavení.
But also because glorification is intrinsically ambiguous.
Ale i proto, že slovo oslavení je nejednoznačné.
To speak of someone being glorified may mean that he returns to glory.
Mluvit o někom, že je nebo bude oslaven, může znamenat, že se vrátí do slávy.
But it may mean that he is praised.
Ale může to znamenat i to, že bude chválen.
So when we say give glory to God, we really mean give praise to God.
Takže když říkáme oslavte Boha, tak to znamená zpívejte Bohu chvály, nebo chvalte Boha.
So there is a sense thus in which Jesus is praised precisely by being on the cross.
Takže v určitém slova smyslu je Ježíš chválen přesně tím, že visí na kříži.
In that sense even his being lifted up on the cross is his glorification. It becomes the ground by which he is glorified.
V tomto slova smyslu to, že visí na kříži, je součástí jeho oslavení. Je to dokonce ten základ, na němž je oslavován.
That is the basis for offering him all praise.
To je ten základ, proč mu nabízet a přinášet veškerou chválu.
As well as the crucial step toward his literally returning to the glory that he had with the Father before the world began.
A je to zároveň ten první krok pro jeho návrat do té konečné slávy, kterou měl u Otce již před založením světa.
Now verse 24 is another instance where a text needs to be read first with what precedes and second with what succeeds.
24. verš je dalším místem, které je potřeba přečíst nejprve společně s těmi verši, které jsou před ním, a poté s těmi verši, které jsou za ním.
You will recall that the first time we looked at this sort of thing was in chapter 1 verses 4 and 5.
Pamatujete, že poprvé, když jsme narazili na tento princip, tak to bylo v první kapitole verše 4 až 5.
Now, if you have only read the material before verse 23, then when you read verse 24, you take it to be a way of talking about Christ's own death.
Pokud byste nečetli nic jiného než ten text do verše 23, tak 24. verš vám bude připadat, že mluví jenom o Kristově smrti.
It becomes a kind of mini parable.
Stává se takovým maličkým podobenstvím.
Christ is like a seed that dies and as a result there is life springing up from the ground.
Kristus je jako zrno, které padne do země, zemře a potom přinese mnoho úrodu.
That is by his death, the death of this kernel of wheat, an entire plant of living heads of wheat spring up.
To znamená, díky smrti toho pšeničného zrna, které padne do země a zemře, může vyrůst celá ta rostlinka pšenice s klasem a velkou úrodou.
In other words, verse 24 is a parable of Jesus' death.
Jinými slovy, verš 24 je podobenství o Ježíšově smrti.
It's hard to take it any other way.
A je těžké to pochopit jakkoliv jinak.
But when you turn to verse 25, Jesus makes an application to all believers.
Ale když se podíváte do 25. verše, tak vidíte, že Ježíš to vztahuje na všechny věřící.
The man who loves his life will lose it, while the man who hates his life in this world will keep it for eternal life.
Kdo miluje svůj život, ztratí jej, kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný.
Now this is very parallel to something you find in the synoptic gospels.
To jde velmi paralelně s něčím, co můžeme vidět v synopticích.
Let's take a look at Matthew 16.
Podívejme se do Matouše 16.
Though we could have equally looked at Mark 8 or Luke 9.
Když bychom se stejně tak mohli podívat do Marka 8 nebo Lukáše 9.
But we'll look at Matthew 16.
Ale vyberme si Matouše 16.
I've referred to this passage before.
Už jsem na tento oddíl odkazoval.
In verses 13 to 20, Jesus elicits from his disciples the confession that Jesus is the Christ, the Son of the living God.
Od veršů 13 do 20. verše se Ježíš ptá učedníků, za koho považují lidé, za koho považují oni, až Petr řekne, že je syn Boha živého.
And then we're told, verse 21, that from that time on, Jesus explained that the Christ really must suffer and die, not just rule.
A od 21. verše čteme, od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí mnoho vytrpět, tedy nejenom vládnout, ale i trpět.
In verse 22, Peter rebukes Jesus for this view, and in verse 23, Jesus rebukes Peter for rebuking him.
V 22. verši Petr za to Ježíše napomíná a v 23. verši Ježíš napomíná Petra za to, že ho napomenul.
And then, verses 24 and following, Jesus goes on to make application to his followers.
A Ježíš v 24. verši se od toho odráží dál a vztahuje to na své následovníky.
He tells them, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me.
Říká, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.
And the rest of the paragraph works that out in various ways.
A zbytek odstavce to různými způsoby rozvádí.
In other words, the mention of Jesus' unique death on the cross becomes the basis also for talking about how his followers must also in some sense take up their cross.
Znamená, když Ježíš mluví o tom, že půjde na kříž, tak jim říká, že i jeho učedníci musí určitým způsobem nést svůj kříž.
In other words, the cross of Christ is not only a substitutionary atonement, it is also a model for Christian discipleship.
To znamená, Kristův kříž není jenom místem zástupného smíření, ale i modelem nebo příkladem křesťanského učednictví.
Now that's what we're finding, is it not, in John 12.
A toto vidíme i v Janovi 12.
The comment about the kernel of wheat dying in the ground, if read with the preceding verses, is tied to Jesus.
A pokud čteme ten 24. verš o tom, že pšeničné zrno musí padnout do země a zemřít, jinak zůstane samo, s předchozími verši, tak to je jenom o Ježíši.
But Jesus then also makes application to its exemplary value in showing how believers themselves must in some sense take up their cross and die.
Ale Ježíš potom používá tu názornou hodnotu toho a vztahuje to na učedníky a říká, že i oni musí nést svůj kříž a v určitém slova smyslu zemřít.
You find the same sort of logic in 1 Peter 2.
Podobnou logiku najdete i v 1. Petrovi 2.
Though we will not look at that now.
I když se tam teď nepodíváme.
Let me mention one other passage in Matthew.
Proto zmíním ještě jedno podobné místo v Matouši.
Matthew chapter 20, verses 20 to 28.
Matouš 20, 20 až 28.
Here we're told that the mother of Zebedee's sons, that is James and John, approach Jesus with a request.
Tedy je nám řečeno, že matka synů Zebedových, tedy Jana a Jakuba, přišla za Ježíšem s prosbou.
What she wants, verse 21, is that one of her two sons should sit on Jesus' right hand when he comes into his kingdom, and the other on the left.
A co chtěla, čteme 21. verši, aby jeden z jejich synů seděl po Ježíšově pravici ve slávě a druhý po jeho levici.
Clearly, both she and they are thinking of a political kingdom with a lot of power and authority.
Určitě měla na mysli politické království s velkou mocí a autoritou.
And if then Jesus has 12 disciples, she wants her too to become the inside track, the inner ring.
A pokud měl Ježíš 12 učedníků, tak ona chtěla, aby její dva synové patřili do toho nejužšího kruhu.
Maybe Secretary of State and Minister of Defense.
Možná takový ministr vnitra, ministr obrany.
Jesus says, you don't know what you're asking.
A on Ježíš jí říká, nevíš, oč žádáš.
Can you drink the cup that I'm going to drink from?
Můžeš pít kalich, který mám pít já?
Now, this is a metaphorical way of saying, can you share in my experience, where Jesus knows that his experience is bound up with suffering.
Jinými slovy, můžete mít stejné zkušenosti jako já, a Ježíš přitom věděl, že jeho zkušenosti budou hodně spojeny s utrpením.
They don't pick that up at all.
To opravdu nepochopili.
And with remarkable self-confidence they say, yes, we can drink from this cup.
A s pozoruhodnou sebejistotou řekli, ano, z tohoto kalicha pít můžeme.
You can almost see Jesus smiling in what he says next.
A můžeš téměř vidět, jak se Ježíš usmál v tom, co říká poté.
Yes, well, as a matter of fact, chaps, you will drink from my cup.
No, ve skutečnosti, chlapci, budete pít můj kalich.
After all, one of them will become the first apostolic martyr, and the other will end his life in exile on Patmos.
Vždyť jeden z nich se stane prvním apoštolským mučedníkem a druhý skončí svůj život ve vyhnanství na ostrově Patmos.
In other words, they're going to participate in Jesus' life, in his sufferings, more than they can possibly realize at the moment.
To znamená, budou mít podíl na Ježíšově životě, na Ježíšově utrpení, mnohem víc, než si v tuto chvíli dokázali představit.
But Jesus insists that it is not his function to distribute these positions left and right in any case.
Ale Ježíš trvá na tom, že není jeho pravomoc, jeho věc udělovat místa po své pravici a levici.
Then in verse 24, we discover that the other 10 apostles hear about the request of the two.
A potom čteme 24. verši, že ostatních 10 apoštolů se dozvědělo o této žádosti.
They are indignant.
A byli rozmrzelí.
Now this is not because they're so shocked by the temerity of these two brothers, but because they didn't get their dibs in first.
To ne ani tak proto, že by byli šokováni drzostí těchto dvou kolegů, ale protože oni na to nepřišli dříve, nebo že tu výsadu nemají oni.
So at this point Jesus calls them together for a little conversation.
A tak si Ježíš zavolá na takový pohovor.
And he says, verse 25, you know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them.
A říká jim, víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utlačují.
Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be your slave.
Ne tak mezi vámi. Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem, a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem.
Verse 28, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many.
Tak jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.
Now we need to think about this very carefully.
Je potřeba, abychom o tom přemýšleli velmi pečlivě.
What does it mean when Jesus says that we are not to exercise leadership amongst his followers in the way that the world exercises leadership?
Co to znamená, když Ježíš říká, že my nemáme uplatňovat stejný druh vlády v jeho lidu, jaká se uplatňuje ve světě?
Many Christian books and essays have been written on what is sometimes called servant leadership.
Bylo napsáno mnoho křesťanských knih a esejů o tom, co se nazývá služebným vedením.
But what does that mean?
Ale co to znamená?
Very often people treat servant leadership as if it's all servant and no leadership.
Tak často k tomu lidé přistupují tak, jako by to bylo jenom služebnictví a služba, ale žádné vedení.
But one has to remember that Jesus applies this to himself, and whatever else Jesus was, he most certainly was a leader.
Ale musíme pamatovat na to, že Ježíš tohle vztahoval v první řadě na sebe a dělal mnoho věcí, tak určitě byl vůdcem a vedoucím.
Others write long books on the nature of leadership, but forget the servant bit.
Jiní zase píší rozsáhlé knihy o vedení, ale zapomínají na ten služební aspekt.
And to some extent, which side people fall on is a reflection very often of their own culture.
A to, na kterou stranu se lidé kloní, je velmi často důsledkem jejich kultury.
For example, I have spent enough time in some Asian countries where there is an underlay of Confucianism in the culture.
Já jsem například strávil mnoho času v asijských zemích, kde je kultura zabarvena konfucianismem.
In Confucianism, people constantly think in terms of polarities.
Konfuciánstvím a v něm lidé přemýšlejí neustále o pólech, o polaritě.
The teacher is up and the student is down.
Učitel je nahoře, student je dole.
The pastor is up and the people are down.
Pastor je nahoře, lidé jsou dole.
Everything is in terms of polarities.
Všechno má tento dvojí pól.
So if you are not a pastor, the pastor becomes your boss.
Takže pokud ty nejsi pastor, tak pastor je tvůj šéf.
But once you become a pastor, then you become the boss.
Ale až se staneš pastorem, tak budeš i šéfem.
Unless there's an older or more important pastor around, then he is still your boss.
Pokud nebude v tom sboru nebo někde kolem nějaký starší pastor, který by ti pořád ještě dál šéfoval.
But everything you see is in terms of polarities.
Ale všechno vidíš v této polaritě.
And one suspects that there is more emphasis here on a certain view of Confucian leadership than there is in understanding a passage like this one.
Člověk si říká, že tam je mnohem větší důraz na to konfuciánské pochopení vedení než pochopení tohoto oddílu, který jsme četli.
I have been in some large churches in Seoul, South Korea, where the pastor's office has more square footage than my house.
Byl jsem v některých sborech Jižní Koreji v Soulu, kde kancelář pastora má větší podlahovou plochu, než jí má můj dům.
After all, he deserves it. He's the pastor. He's up.
Konec konců, on si to zaslouží, ne? Teď on je pastor, on je ten nahoře.
On the other hand, I have been in some countries where there is such a strange notion of democracy that you really can't have any leader in the church, and if the pastor tries to exercise any leadership, well, we're all Christians, aren't we? And we all have the same equivalent authority and voice in the church.
A byl jsem v některých jiných zemích, kde je tak pokroucené vědomí demokracie, že tam v církvi nefunguje téměř žádný koncept vedení, a když se pastor snaží něco takového zavádět, tak mu řeknou, no, ale když jsme všichni bratři, ne? Všichni máme přece stejné právo hlasu jako křesťané.
You can't possibly read the pastoral epistles and think that's the way it's supposed to work.
S tímto pohledem nemůžeš číst pastorální epištoly a myslet si, že by to nějak mělo fungovat.
But what does it mean here when Jesus says that the ones who rule among his disciples should not be like the world, lording it over them? What does servant leadership really look like?
Ale co má Ježíš na mysli, když říká, že jeho vedoucí nemají vládnout tak, jako vládnou lidé ve světě? Co to skutečně znamená, to služebné vedení?
His own example is what shows us what he means.
Jeho vlastní příklad nám ukazuje to, co tím myslel.
Do you see, when most people become leaders in a business or in government,
když se většina lidí stane vedoucími, ať už politicky nebo v ekonomice,
they may begin with some idea of how they are going to help others and transform the company or the state.
Můžou začínat s určitými idejemi, jak budou pomáhat druhým, jak promění tu společnost, ať ekonomickou nebo celostátní.
But probably there's also at least some desire, usually carefully hidden at the beginning, to be preeminent.
Ale přesto tam bývá většinou touha, i když může být skrytá, být na tom vyvýšeném místě.
But after you have been the president for 4 years or 6 years or 12 years, it's not too long before you view it as your prerogative, as your right, as your due.
Ale pokud už jsi prezidentem 4, 6 nebo 12 let, tak vůbec není těžké se dívat na tu funkci, na to, že to je tvoje právo, to ti přece náleží.
You begin to have a sense of entitlement.
A začínáš si připadat, že to je něco, co je tvoje, na co máš skutečně dané právo.
You don't see yourself as being there primarily to serve, but rather as being so flamingly important that the whole enterprise would certainly be inferior if it weren't for you.
A připadáš si ne, že tam jsi proto, aby si jim sloužil, ale že jsi tak nesmírně důležitý, že celá ta společnost tam je pro tebe a bez tebe už by to vůbec nebylo ono.
So leadership soon becomes enmeshed in a kind of sometimes surreptitious self-promotion.
Takže ten koncept vedení bývá velice často prostoupen a pohlcen takovou touhou po povyšování sama sebe.
Guarding your own prerogatives becomes far more important than serving anybody.
To, že člověk hledí na své výsady a práva a možnosti, se stává mnohem důležitějším, než to, aby sloužil druhým.
Until you get to the ultimate ugliness of the kind of regime you have in Myanmar now, where the generals are all preserving their office and really don't care very much for the tens of thousands of people that are dying.
A může se to dostat až do takové ohavnosti, jaká je v současné době v Barmě nebo v Myanmaru, kde generálové usilují o to zachovat si svoje funkce, svoje úřady, a to, že tam po katastrofě umírají 10 000 lidí, jim je jedno.
That may be an extreme case, but one observes in human hierarchies this tendency constantly to move toward entitlement and self-promotion instead of actual service.
Může to být hodně extrémní příklad, ale přesto v celé lidské hierarchii můžeme vidět tuto lidskou tendenci po povýšení a soustředění na svoji pozici, svá práva.
But the measure of Christian leadership is the measure of the commitment to do those who are led good.
Ale míra křesťanského vedení je určována oddaností činit dobro těm, které vedu.
It is the measure of commitment to serve, to do good, to do genuine good to those you are leading.
Je to míra oddanosti sloužit, tedy činit dobro, opravdové dobro těm, které vedu.
And in the case of Jesus, the way he does them maximum good is precisely going all the way to the cross and dying for them.
A to maximální dobro, které Ježíš mohl učinit pro své učedníky, bylo, že šel až celou cestu až na kříž a tam pro ně zemřel.
That does not mean he is less than Lord.
A to neznamená nikterak, že by byl méně než Pán.
It does not mean that there is to be less obedience to him.
Neznamená to, že bychom jemu měli být méně poslušní.
It does not mean that he is less a leader.
Neznamená to, že je méně vůdcem.
It does mean that his leadership is of the sort that all of his energy is poured into doing good to those he leads.
Je to takové vedení, že veškerou svoji energii vylévá do toho, aby činil dobro těm, které vede.
Even if that takes him all the way to the cross.
A to i když ho to dovede až na kříž.
So that's why he says, you are not to be like the pagans.
A v tom říká, nemáte být jako pohané.
Because they are so inevitably tied up with self-promotion and a sense of entitlement.
Protože ty jsou tak nevyhnutelně spojeni s tím, s touhou po povýšení a vlastním prospěchu.
It is in this sense that he says, you know, those who are great among you must be the servant.
A v tomto slova smyslu říká, že ti, kteří jsou mezi vámi velcí, musí být služebníky.
Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for many.
Stejně jako Syn člověka nepřišel, aby se nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.
Now, I have heard a very prominent New Testament scholar.
Já jsem slyšel jednoho velice významného novozákonního učence.
Who says that this paragraph, Matthew chapter 20, verses 20 to 28, is not really about atonement, but about politics.
Který říká, že právě tento odstavec, Matouš 20, 20 až 28, vůbec není o smíření, ale o politice.
That is, it's not really about what Christ accomplishes on the cross, it's really about the nature of Christian leadership.
Tedy není to o tom, co Kristus udělal, vydobil na kříži, ale je to o podstatě křesťanské politiky.
And this particular Christian scholar is so convincing in his speech that he has convinced a whole lot of people that he is right.
A tento křesťanský učenec je tak přesvědčivý ve své řeči, že přesvědčil velké množství lidí, že má pravdu.
But in fact, he is profoundly wrong.
Ale ve skutečnosti se hluboce mýlí.
He is wrong because he has cast the whole matter as an antithesis.
On se mýlí, protože to své tvrzení předložil jako antitézi.
That is, he says it is not about atonement, but instead it is about politics.
On řekl, to není o smíření, ale je to o politice.
But it would be much more accurate to say, rather, that the Christian view of leadership is here based on the uniqueness of Christ's sacrifice.
Ale bylo by mnohem přesnější říci, že křesťanský pohled na vedení vychází z jedinečného pohledu na Kristovu službu v utrpení.
In other words, the atonement is clearly taught in verse 28.
To znamená, v 28. verši se jednoznačně vyučuje o smíření.
But it functions in the paragraph to show also what Christian leadership will look like.
Ale v tomto odstavci to slouží i k tomu, abychom pochopili, jak má vypadat křesťanské vedení.
That doesn't take away from the uniqueness of the atonement itself.
To nic neubírá jedinečnosti samotného smíření.
It simply means that one of the functions of the atonement is exemplary.
Pouze to znamená, že jednou z funkcí smíření je sloužit jako příklad.
That's what we've already seen in Matthew 16.
To už jsme viděli v Matouši 16.
That's what we see in John 12.
To už jsme viděli v Janovi 12.
That's what we also find in 1 Peter chapter 2.
To jsme viděli i v 1. Petrovi 2.
In other words, the crosswork of Christ is not only the basis on which we are accepted before God.
To znamená, Kristovo dílo kříže není jenom základem, na němž jsme přijati Bohem.
It is also the extreme example of what it means to take up our cross.
Ale je extrémním příkladem toho, co znamená vzít na sebe svůj kříž.
That is, we die to self-interest for the sake of others.
To znamená zemřít svým vlastním zájmům pro druhé.
In particular, we die to self-interest so that we may follow Christ.
Obzvláště umíráme svým vlastním zájmům proto, abychom mohli následovat Krista.
And in our leadership, whether in pastoral positions or any other, we die to self-interest so that we may best serve those whom we are leading.
A my umíráme svým vlastním zájmům, obzvláště ve vedoucích rolích, abychom mohli co nejlépe sloužit druhým.
Thus as unique and as non-repetitive as the cross of Jesus Christ really is, one of its functions is to serve as example for those who follow Christ.
A když je Ježíšův kříž jedinečný a neopakovatelný, tak jednou z jeho funkcí je sloužit jako modelový příklad tomto pro jeho následovníky.
So, to come back to John chapter 12.
Takže abych se vrátil zpátky do Jana 12.
The same reference to the kernel of wheat dying simultaneously reflects the uniqueness of Jesus' death for others and constitutes a model for his disciples dying in a sense as well.
Takže zmínka o tom, že to pšeničné zrno má padnout do země a zemřít, jinak zůstane samo, je stejně tak odkazem na jedinečné Kristovo dílo, tak příklad pro učedníky, jak ho mají v tomto následovat.
Because Jesus knows that this visit of the Gentiles is the trigger that is now precipitating him toward the cross.
Protože Ježíš ví, že tato návštěva pohanů je takým spouštěcím mechanismem, který ho uvádí už na tu konkrétní cestu ke kříži.
He openly says, "Now my heart is troubled." Verse 27.
Tak 27. verši říká: "A nyní je moje duše nebo moje srdce sevřenoucí."
But what shall he say in consequence?
Ale co mám v důsledku toho říci?
Shall he start praying to his father, "Save me from this hour"?
Mám říci: "Otče, zachraň mě od této hodiny"?
How can he pray that prayer when he knows that this was precisely why he was sent?
Jak by se toto mohl modlit, když věděl, že právě proto byl poslán?
So instead he prays, "Father, glorify your name."
A tak se místo toho modlí: "Otče, oslav své jméno."
And a voice from heaven thunders, "I have glorified it and will glorify it again."
Z nebe zazněl hromový hlas: "Oslavil jsem a znovu ještě oslavím."
Jesus insists that this voice was not so much for his benefit as for the benefit of those around him.
Ježíš tvrdil, že ten hlas se neozval kvůli němu, ale kvůli lidem, kteří byli kolem něho.
Hence verse 30, "The voice was for your benefit, not mine."
A proto 30. verš, tento hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám.
For Jesus knows that with the cross impending, now is the time when judgment will fall on the world.
Ježíš věděl, že když se kříž takto blíží, tak dopadne na svět soud.
But while the cross pronounces judgment on the world, it also invites men and women to himself.
Ale i když kříž vyhlašuje soud nad světem, tak zároveň zve lidi, muže i ženy, aby přišli k němu.
For when he is lifted up from the earth, verse 32, he will draw all men, that is, all men of all races, to himself.
Verš 32, já až budu vyvýšen, přitáhnu všechny k sobě, všechny znamená lidi ze všech ras.
And thus he is responding to the request of the Gentiles to seek him.
A tím reaguje na požadavek pohanů, kteří ho hledali.
You see, verse 32 is finally the response to verse 20.
Takže 32. verš je konečnou odpovědí na 20. verš.
The act that Jesus takes to make himself accessible to Gentiles is precisely his cross and resurrection, his being lifted up.
Čin, kterým se Ježíš stává přístupným pro pohany, je právě to, že on vezme na sebe svůj kříž a bude ukřižován.
But the crowd, verse 34, are still under the delusion that the Christ, the Messiah, is a conquering person who will not die. I mean, he will win, especially if he can produce the kind of miracles that Jesus produces.
A zástup 34. verši to pořád ještě nechápal, protože žili v té iluzi, že Mesiáš nemůže trpět. Mesiáš přece musí být ten, který vítězí, obzvlášť když dělal takové zázraky, jaké dělal Ježíš.
Jesus provides some words of encouragement that we won't explore here, verses 35 and 36.
Ježíš tu říká nějaká slova pozbuzení, kterými se teď nebudeme zabývat podrobněji, verše 35 a 36.
But he knows full well that many do not really believe him in the sense that they believe what he says about the significance of his own impending death.
Ale ví, že mu mnozí nevěří. Nevěří v tom, že by plně brali to, co on řekl o jeho nadcházející smrti.
They're prepared to believe him only if he keeps producing miracles and providing food to eat and showing great signs of power.
Oni jsou připraveni mu věřit, ale jenom v případě, že bude dál činit ty veliké zázraky, poskytovat jídlo a dělat ty mocné skutky, které dělal.
And that's what generates then John's comment in verse 37.
A to vede k Janově poznámce v 37. verši.
Even after Jesus had done all these miraculous signs in their presence, they still would not believe in him.
Ač před nimi učinil taková znamení, nevěřili v něho.
Now, this unbelief is an important thing for Christians in the first century to understand.
A tato nevíra byla velmi důležitá pro křesťany v prvním století, aby ji dobře porozuměli.
It was one of the most important points of apologetics that Christians had to work with respect to Jews.
Bylo to jednou z hlavních věcí, s kterou se museli křesťané v apologetice potýkat v obhajobě vůči Židům.
You find it surfacing in many, many books of the New Testament.
Můžete vidět, jak to prostupuje mnohé knihy Nového zákona.
Because you see, a lot of Jews would inevitably say to Christians, yes, yes, if your Jesus really is the promised Messiah, how come there are so many Jews who don't believe in him?
Mnozí Židé by řekli křesťanům, no dobře, tak kdyby Ježíš tedy doopravdy byl ten zaslíbený Mesiáš, tak jak je možné, že něho tolik Židů neuvěřilo?
You claim he's the Jewish Messiah and the Jews reject him.
Říkáte, že on je ten zaslíbený židovský mesiáš a Židé ho odmítají.
Why on earth should we accept your interpretation, pretending that he is the promised Messiah?
Proč bychom měli přijímat váš výklad, že on je tím zaslíbeným mesiášem?
That subject, as I've said, comes up again and again and again in the New Testament.
A toto téma se v Novém zákoně vyskytuje stále znovu a znovu.
And the Christian answer is, don't you see, even this degree of unbelief amongst many Jews is itself the fulfillment of prophecy.
Vidíte, i tato míra nevíry mezi Židy je sama o sobě naplněním proroctví.
Sometimes the passages to which Christians appealed to demonstrate the point.
Někdy oddíly, na které se křesťané odvolávali, aby dokazovali tento bod,
were the famous stone passages from the Old Testament.
Byly oddíly ze Starého zákona, které mluví o kameni.
Because, as for example in Psalm 118, the stone that the builders rejected has in fact become the head of the corner.
Kámen, který stavitelé zavrhli, se stal kamenem úhelným.
That's Psalm 118.
Žalm 118.
With a very similar sentiment in Isaiah 8.
Velmi podobně to zní z Izajáše 8.
And elsewhere.
A jinde.
So it's picked up, for example, in the book of Acts.
A toto téma vzali třeba v knize Skutků.
And in Romans.
A v Římanech.
And in 1 Peter.
A první Petrově.
But here, instead of appealing to the so-called stone testimonia,
a tady místo, aby použili toto svědectví kamene,
John appeals to Isaiah 53.
Se Jan odvolává na Izajáše 53.
Verse 38, this was to fulfill the word of Isaiah the prophet, Lord, who has believed our message, And to whom has the arm of the Lord been revealed?
38. verš. A tak se naplnilo slovo, které řekl prorok Izajáš. Hospodine, kdo uvěřil našemu kázání? A komu byla zjevena moc nebo paže Hospodinova?
Now, you remember, of course, as well as I do, that Isaiah 53 is actually about the suffering servant.
Víte velmi dobře, jako, stejně jako já, že Izajáš 53 je o trpícím služebníkovi.
More precisely, the passage runs from chapter 52:13 to 53:12.
Přesněji ten oddíl je od 52. kapitoly 13. verše do 53. kapitoly 12. verše.
And the whole passage is sometimes called the fourth servant song.
Tomuto oddílu se často říká čtvrtá píseň o služebníku.
And in the middle of it, that is at the beginning of Isaiah 53, are these words that John quotes. Lord, who has believed our message and to whom has the arm of the Lord been revealed?
A uprostřed je právě tento oddíl, který cituje Izajáš, kdo uvěří našemu kázání Hospodine a komu bude zjevena moc Hospodinova.
And in the context, it's precisely because the servant is suffering so badly that people do not believe.
A je to v tom kontextu, že služebník trpí tak moc, že tomu lidé neuvěří.
In other words, he was wounded for our transgressions and he was bruised for our iniquities, but we esteemed him smitten by God and afflicted.
Takže on byl raněn pro naše nepravosti, trestání snášel pro náš pokoj, ale my jsme ho odmítli, přestože ten trest, a mysleli jsme si, že ten trest na něj uvalil Bůh, že ho zavrhl.
So if then in Jesus' day, Jesus talks about his impending death, and many Jews find it difficult to believe in him now that he's presenting himself as a Messiah who goes to the cross, this is merely an exemplification of the fourth servant song.
Takže pokud Ježíš mluví o nadcházejícím utrpení a mnozí Židé s tím mají problémy a nevěří v něho, tak to je jenom příkladnou demonstrací naplnění tohoto proroctví, té čtvrté písně o služebníkovi.
Indeed, verse 39, for this reason they could not believe, John says.
Dokonce ve 39. verši Jan říká, no to je ten důvod, proto nemohli uvěřit.
In other words, this is a fulfillment of Old Testament prophecy. We shouldn't be surprised that it happens.
Jinými slovy, je to naplněním starozákonního proroctví, a tak bychom se vůbec neměli divit, že k tomu došlo.
There is a sense in which their unbelief is inevitable.
V určitém slova smyslu jejich nevíra je nevyhnutelná.
It's been predicted by God.
Bůh to řekl dopředu.
And indeed, there is even a reason for it.
A má to dokonce určitý důvod.
And the reason is given in another Isaiah passage.
A ten důvod je řečen v dalším oddíle citovaném z Izajáše.
For this reason they could not believe because as Isaiah says elsewhere.
Proto nemohli uvěřit, neboť Izajáš také řekl.
And now he quotes Isaiah 6.
A teď cituje Izajáše 6.
Now this is the passage with the great vision of God Almighty that Isaiah sees in the temple.
To je oddíl, v kterém je veliké Izajášovo vidění všemohoucího Boha v chrámě.
Now we need to remember at least a little bit about that vision.
To vidění je potřeba aspoň trošku oživit.
Isaiah says that in the year that King Uzziah died, I saw the Lord high and lifted up.
Izajáš říká, toho roku, kdy zemřel král Uzziáš, jsem viděl panovníka velmi vyvýšeného.
It's almost as if it took the death of King Uzziah to enable Isaiah to stop trusting human potencies and look to God himself.
Je to tam jakoby až smrt lidského krále Uzziáše vedla k tomu, že Izajáš přestal věřit a spoléhat na nějakou lidskou pomoc a zabezpečení a vzhlédl k panovníkovi.
And when Isaiah sees the Lord, he sees inevitably his own guilt and cries, woe is me, I am undone.
A když Izajáš konečně zahlédl Hospodina, tak říká, běda mi, jsem člověk nečistých rtů.
But God sends an angel with a live coal from the altar to touch his lips and purify him.
Ale Bůh posílá anděla, který měl žavý uhlík a tím se dotkl jeho rtů a tím ho očistil.
Of course, this is all part of the vision.
To samozřejmě součástí toho vidění.
It's a way of saying that Isaiah is cleaned up from his guilt by the sacrifice in the temple that God himself has ordained.
Vyjadřuje to, že Izajáš je očištěn obětí z chrámu, kterou zařídil sám Hospodin.
And once Isaiah has been cleaned in this way,
a poté, co byl Izajáš tímto způsobem očištěn,
God sends out his challenge, who will go for us?
Tak potom Bůh posílá tu svoji výzvu, koho pošlu a kdo nám půjde.
And Isaiah says, here am I, send me.
A Izajáš na to říká, hle, zde jsem, pošli mne.
Now you must understand that in the flow this is not a bold stepping forward.
Je potřeba pochopit, že jak se odvíjí tento příběh, tak to není smělý výrok, kdyby někdo vykročil kupředu.
This is not Isaiah saying, I'll go, I'll be a hero for the Lord, send me.
Izajáš se mi říká, já půjdu a budu tím hrdinou pro Hospodina, pošli mě.
In the context, after he has been so humbled, it is as if Isaiah is saying, please, look at me, send me, please, will I do?
V tom kontextu, kdy Izajáš viděl to své veliké ponížení, tak to spíš vypadá, jako by Izajáš říkal, prosím, tady se můžeš zhlédnout ke mně, obstál bych.
Which is a much better way to begin your ministry than the other way.
Což je mnohem lepší způsob, jak začít svoji službu, než to, co jsem předváděl před chvílí.
And God says, go.
A Bůh říká, tak jdi.
And then he says words like what are found here.
A pak následují ta slova, která jsme tady četli.
Preach to this people and make their ears so thick they cannot hear and make their eyes so blind they cannot see.
Jdi a kaž tomuto lidu a jeho uši budou tak zacpané, že neuslyší a jeho oči budou tak zaslepené, že neuvidí.
Now what does God mean by that?
Co tím Bůh myslí?
Imagine being given the commission. Okay, you chaps, I want you to preach to the people of Czechoslovakia, or the Czech Republic, now I'm still thinking in old terms, to preach to the people of the Czech Republic, or in your case, to the people of Slovakia.
Takže představte si, chlapi nebo lidé, že dostanete toto poslání. Jděte a kažte lidem v Československu, v České republice. Dobře, protože já ještě myslím postaru, ale přesto aspoň v případě někoho tady i na Slovensku.
I want you to make their eyes blind and I want you to make their ears deaf.
Chci, abyste zaslepili jejich oči a ohlušili jejich uši.
Keep preaching, you're going to make them all blind and deaf.
Kažte dál, dokud všichni neoslepnou a neohluchnou.
How would you like that preached at your ordination sermon?
Jak by se ti líbilo, kdyby slyšel tohle během svého ordinačního kázání?
Well, Isaiah isn't too keen either.
Ani Izajáš z toho nebyl zrovna nadšený.
So he says, well, how long, O Lord?
A tak se ptá, pane, jak dlouho?
I mean, if I have to preach and those are the results for the first, what, 10 years? 20 years? 30 years? Okay, so long as you give me revival at the end.
Kdybych tohle to slyšel, říkal bych si, pane, jak dlouho mám takhle kázat? 10 let, 20 let, dokonce 30 let? No, pokud na konci toho bude probuzení, tak dobře.
And God in Isaiah 6 says, you keep preaching like this until the whole country is destroyed.
A Bůh říká Izajášovi, budeš takhle kázat tak dlouho, dokud nebude zničena celá země.
And if only a tenth of it is left, you keep preaching until the rest of it is destroyed.
A pokud ní zůstane jenom desetina, tak budeš kázat dál, dokud i ta nebude zničena.
The only hope in the entire chapter of Isaiah 6 comes in the last two lines.
Jediná naděje v celé šesté kapitole Izajáše je v posledních dvou řádcích.
Where God says that eventually if there's only a stump left in the land, a shoot will grow out of this stump of a tree.
A říká, že kdyby v celé zemi zbyl jenom pařez, jenom pahýl, tak z toho pahýlu vyroste výhonek.
And in the book of Isaiah, that stump, or the shoot from the stump, comes to full exposure in Isaiah 11.
A tento výhonek z pařezu je plně demonstrován nebo popsán v Izajáši 11.
This shoot is the messianic figure who brings in the glorious vision of Isaiah 11.
Tento výhonek nebo proutek z pařezu je úžasným obrazem, který je popsán v Izajáši 11.
Which brings in ultimately the consummation of the kingdom in which the knowledge of the Lord covers the world as the waters cover the sea.
Který nás uvede do završení království, kdy bude všechno v plnosti a svět uvidí, jak to doopravdy je.
In other words, Isaiah is called to minister in pretty discouraging times.
To znamená, Izajáš je povolán sloužit v hodně znepokojivé a neradostné době.
And John sees something of the same pattern of unbelief happening precisely in his day, now that the Messiah himself, the suffering servant, is finally here.
A Jan vidí podobnou nevíru i ve své době, kdy ten zaslíbený Mesiáš konečně přišel.
In other words, John is connecting the disappointment of Isaiah 53, who has believed our report, with the hard heart of Isaiah 6.
Jinými slovy, Jan spojuje tento Izajášův výrok, kdo uvěří s naší zprávě s tím zásadním v té šesté kapitole Izajáše.
Now we need to understand what this fearsome condemnation to hardness looks like in Isaiah 6.
My musíme pochopit, jak vypadá toto odsouzení k zatvrzelosti v Izajáši 6.
You see, God knows full well that sometimes it is the very preaching of the truth that guarantees hardness of heart.
Bůh totiž ví, že někdy to je právě kázání pravdy, co vypůsobí zatvrzelost srdce.
The clearest example in John's gospel is in chapter 8, verse 45.
Nejjasnějším příkladem v Janově evangeliu je verš 8:45.
There, Jesus says to the people, because I tell you the truth, you do not believe me.
Ježíš říká, právě protože vám říkám pravdu, vy mi nevěříte.
The text does not say, despite the fact that I tell you the truth, you do not believe me.
Ten text neříká, vy mi nevěříte navzdory tomu, že říkám pravdu.
That would be bad enough.
Už to samo o sobě by bylo dost špatné.
But in fact the text is causal.
Ale v tom textu je příčina a následek.
Because I tell you the truth, you will not believe.
Protože vám říkám pravdu, vy mi nevěříte.
In other words, these people are so blind that it is the truth itself that guarantees unbelief.
Jinými slovy, ti lidé jsou tak zaslepení, že to je právě pravda, co garantuje jejich nevíru.
So if you live in a time and a culture when it is the truth that guarantees unbelief, what are you going to do?
Takže pokud žiješ v zemi a v kultuře, kde to je právě pravda, co zaručuje nevíru, co
what
budeš
your,
dělat?
What are your alternatives?
Jakou máš alternativu?
You see what some people say in that case is, oh, people don't believe that, so we'll preach something else.
No, víš, co lidé říkají? No tak, když lidi nevěří tomu, no, tak budeme kázat něco jiného.
So for the sake of apparently having some happier response, you change the truth to something else. You preach a lie instead.
Takže proto, abychom měli nějakou radostnější reakci, nějaký lepší výsledek, no tak změníme to, co kážeme, a místo pravdy budeme kázat nějakou lež.
But that's not what Isaiah says.
Ale to neříká Izajáš.
It's not what John 8 says.
Ani to neříká Jan 8.
It's not what Isaiah 53 says.
Ani Izajáš 53.
It's not what John 12 says.
Ani to neříká Jan 12.
You see, it's precisely by preaching the truth that you guarantee that certain people will not believe.
Právě tím, že kážeš pravdu, zaručuje, že někteří lidé neuvěří.
Because the same gospel that does in God's mercy draw some as an aroma of sweetness to others appears as a stench of death.
Protože to stejné evangelium, které je některým lidem vůní ke spasení, tak jiným je záhubě.
And you cannot afford to change what the gospel is just to change the ratio of people who seem to be responding better.
A ty si nemůžeš dovolit změnit obsah evangelia jenom proto, aby se pokusil zvětšit procento lidí, kteří na to reagují pozitivně.
Of course, there are better and worse ways of getting the gospel across. I understand that.
A samozřejmě existují lepší a horší způsoby, jak sdílet evangelium, to chápu.
And we must have the right attitude of heart that loves people ourselves. I understand that.
A musíme mít správné postoje v srdci, opravdu ty lidi milovat, i to chápu.
We must have a certain brokenness so that we are like poor beggars telling other poor beggars where there is bread. I understand that.
Musíme mít takovou zlomenost srdci, kdy jako chudí žebráci budeme říkat druhým chudým žebrákům, kde je chléb. I to chápu.
I know that some preachers who have the truth sound so angry all the time that they repulse people not by the truth but by their anger. I know that.
Vím i to, že někteří kazatelé vypadají tak rozhněvaní celou dobu, že i když kážou pravdu, tak lidi jsou od nich odpuzovány tou jejich hněvivostí.
But after you have said all those things, you still have to face the fact. Very often, for many people, it is the truth itself that is repulsive.
Ale i když tohle všechno vyřešíš, tak se přesto dostaneš k tomu faktu a s tím se musíš poprát, že to je samotná pravda, která některé lidi odpuzuje.
So it is Isaiah's commission to keep preaching the truth in the full knowledge that this will have the effect at that time and in that culture of guaranteeing blind eyes and deaf ears.
Takže Izajáš stál před tím úkolem, že měl celou dobu kázat a vědět, že výsledkem budou zaslepené lidské oči a hluché lidské uši.
And you see, another man, a Nehemiah, might live in a time when faithful preaching of the truth brings about reformation and revival.
A pak můžeš vidět jinou dobu, třeba Nehemiáše, kdy věrné kázání Božího slova přineslo reformaci a probuzení.
But here, what John is saying is the reason why so many Jews historically did reject Jesus when it became clear that Jesus was the suffering servant.
Ale Jan tady říká, že skutečnost, která vedla k tomu, že mnozí Židé neuvěřili v Ježíše, je to, že zjistili, že on je tím trpícím služebníkem.
Was precisely because they fulfilled the pattern already established in the Old Testament.
A bylo to právě proto, že oni naplnili ten vzor, který již byl vytvořen v Starém zákoně.
The truth itself can blind and harden.
Že pravda sama o sobě může zaslepit a zatvrdit.
Unless you understand that, you will always be discouraged in ministry in a hard place like the Czech Republic.
A pokud toto nepochopíš, tak můžeš ve službě na nějakém tvrdém místě, jako třeba v České republice, vždycky ztrácet odvahu.
And then John adds, Isaiah said this because he saw Jesus' glory and spoke about him, verse 41.
Jan potom dodává 41. verši, Izajáš tak mluvil proto, že viděl Ježíšovu slávu a mluvil o něm.
Now that's a fascinating verse.
To je fascinující verš.
Exactly what is meant.
Jo, co přesně to znamená?
When we are told, Isaiah said this because he saw Jesus' glory, is he saying that this refers to Isaiah 6?
Když Jan říká tak, nebo toto, řekl Izajáš, neboť viděl jeho slávu, mluví tím o Izajáši 6?
In which case he is saying that when Isaiah sees the glory of God in the temple, what he really sees is Jesus' glory.
Což by znamenalo, že když Izajáš viděl chrám naplněný slávou, tak by viděl Kristovu slávu.
Which thus becomes a very powerful way of affirming Jesus' essential deity.
Což by byl velice mocný způsob, jak potvrdit věčné Ježíšovo božství.
And it may well be that that's what he means.
A je možné, že myslel právě toto?
After all, we've certainly seen that John is not slow to affirm Jesus' deity.
Určitě jsme viděli, že Janovi netrvá moc dlouho, než potvrdí Ježíšovo božství.
Although usually when John cites the Old Testament to prove Jesus' deity in some sense, there is some exegetical warrant for this particular Christological association.
I když většinou, když Jan cituje Starý zákon, aby dokázal Kristovo božství, tak tam je určité varování, že k tomu dojde.
But it may well be that when John says Isaiah said this, he is actually referring to the quotation from Isaiah in verse 38.
Ale je stejně tak možné, že to toto nebo tak řekl Izajáš, že odkazuje na Izajáše 38.
That is, Isaiah saw Jesus' glory in the suffering servant who was going to be glorified by his death and resurrection.
To znamená, Izajáš viděl Ježíšovu slávu v tom, kdy bude sloužit jako trpící služebník v jeho ukřižování a vzkříšení, v jeho oslavení tímto způsobem.
So Isaiah said Isaiah 53 because he saw Jesus' glory and spoke about him.
Takže by to byl Izajáš 53, kdy Izajáš viděl Ježíše v jeho utrpení a oslavení.
It's hard to be sure exactly what is meant, but I suspect that that is the case here.
Je těžké vědět přesně, co tím tady myslel, ale domnívám se, že to je ten druhý příklad.
And still many people do not believe, we are told, verse 43, for they loved praise for men more than praise from God.
Ale přesto mnozí lidé nevěří a neuvěřili, jak je psáno ve 43. verši, protože si zamilovali víc lidskou slávu než slávu Boží.
Now, the reason I have taken time with this particular passage on the death of Christ.
Důvod, proč jsem věnoval tolik času tomuto oddílu o Kristově smrti,
is because it is not only tied to certain Old Testament hardening passages.
Je ten, že není to jenom proto, že je spojen se starozákonním oddílem o zatvrzelosti.
But it is also the clearest example in John's Gospel where the cross of Christ also becomes a model of how Christians ought to live.
Ale i proto, že tento oddíl je nejjasnějším příkladem v Janově evangeliu o tom, že Ježíšův kříž je příkladem pro křesťany v tom, jak oni sami mají žít.
In other words, while we understand the cross to be a substitutionary sacrifice,
takže i když chápeme kříž jako zástupnou oběť,
and even a penal substitutionary sacrifice,
a to dokonce zástupnou oběť, kdy Ježíš nesl náš trest na sobě místo nás,
and as we shall see after the break, also a propitiation sacrifice,
a jak uvidíme po přestávce, jako oběť, která uspokojila Boží hněv, odvrátila ho od nás,
we should not forget for a moment that it is also exemplary.
Tak bychom ani na chvíli neměli zapomenout, že to je zároveň příkladem pro nás.
Now let's take a break.
Tak a teď si jdeme přestávku.